Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi, po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Liderët sërb të pjesës qendrore të Kosovës thonë se politikat e Serbisë ndaj sërbëve të Kosovës janë të padefinuara. Bashkimi Pavarur i Sindikateve të Kosovës fajson udën e veçantë të Gjykatës Supreme për zvaritjen e shpërndarjes së 20% për punëtorët. Këshilli i Ministrave i BE sot pritet të marrë vendim për heqjen e vizave për Serbinë, Malin e Zi dhe Maqedoninë. Në Washington u vran 4 policë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Bruksel. Këshilli i Ministrave i Bashkimit Evropian sot në Bruksel pritet të marrë vendim përfundimtar për heqjen e vizave për shtetasit e Serbisë, të Malit të Zi dhe Maqedonisë prej 19 dhjetorit të këtij viti. Vendosja në të ashtu quajturën listë pozitive të Schengenit do të thotë se banorët e këtyre vendeve do të jenë të liruar nga obligimi për marrjen e vizës për në BE, por pa të drejtë punën në 27 vendet e Bashkimit Evropian. Moskë. Presidenti rus Dmitri Medvedev u ka dërguar një tekst propozim liderëve perëndimor në kuadër të fushatës së tij për një marrëveshje të re transatlantike të sigurisë, me të cilën do të shtohej ndikimi i Rusisë në sigurinë globale. Kremlini tha se qëllimi i këtij propozimi është krijimi një hapësire të pandar në sferën e sigurisë ushtarake dhe politike në rajonin euroatlantik. Prag. Shtetet e Bashkuara thonë se po kalon koha për Iranin që të shqyrtojë shqetësimet ndërkombëtare lidhur me programin e tij atomik. Kjo kumtese shtëpisë së bardhë u bë pasi Teherani ka shpallur planet për ndërtimin e 10 centraleve të reja për pasurimin e uraniumit. Gjermania ka shprehur shqetësim të madh, ndërsa sekretari i jashtëm britanik David Miliband e ka akuzuar Iranin për përpjekje për ta provokuar komunitetin ndërkombëtar. Washington. 4 policë janë qelluar për vdekje derisa ata po punonin me laptopët e tyre në një kafene në Washington. Autoritetet thonë se ky ishte një sulm i qëllimshëm. Zëdhënësi policisë Ed Troyer tha se u vran 3 meshkuj dhe një femër police. Hetuesit besojnë se ata ishin cak i sulmit dhe se nuk bëhej fjalë për ndonjë plaçkitje. Policia nuk i ka publikuar emrat e të vrarëve. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë e pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zënel Buzuku. Në gazeta ka shkrime për deklaratat e një ish antarit të Shikut, siç është të prezantuar ai. Si komentohet kjo në gazeta, Zënel?
Po, Fatmir, duke u fokusuar në këtë temë përditshme e Kosovës sot, ka vënë dukje se ky zhvillim ka rikthyer vëmendjen tek një kapitull që duket se ishte mbyllur, por vetëm përkohësisht, dhe se vrasjet e figurave politike pas luftës edhe sot janë ende të mbuluara nga misteri. Gazeta thekson se pazotësia dhe mosdashja e unmikut nuk ishin shkaktarët e vetëm që krimet mbeten të pazbuluara, sepse as qeveritë nuk ka qenë në gjendje të vënë diçka më shumë pavarësisht se cila parti që në pushtet. Sipas të përditshmes Kosova sot, akuzat e lëshuara mund të tingëllojnë politike dhe të qëllimshme nëse nuk provohen dëshmitë si të vërteta, dhe kjo është sfida më e fortë për policët, prokurorët dhe gjyqtarët e Uleksit, të cilët, si shtekson gazeta, duhet të tregojnë nëse janë të aftë të bëjnë diçka për drejtësinë në Kosovë. Ndërkohë, gazeta ka vënë pas se politika duhet të jetë në gjendje të ruaj qetësinë, të mos e komercializojë këtë në aspektin elektoral, këtë moment me CD-n, dëshmitarët dhe faktet. Fatmir?
Nesër në gjykatën në ndërkombëtare të drejtësisë në Hagë, fillon në shqyrtimi ligjmërisë së pavarësisë së Kosovës. Çka shkruajnë gazetat për këtë proces, Zënel?
Në këtë temë veçojmë pjesë nga intervista e ekspertit për të drejtën ndërkombëtare Josef Marko dhënë të përditshme së zëri. Ai thotë se argumentet para gjyqit ndërkombëtar të drejtësisë janë në favor të pavarësisë së Kosovës. Eksperti Josef Marko ka vënë dukje se një vendim i cili do të merret nga GNDA do të jetë një vendim këshillues për asamblenë përgjithshme të organizatës së Kombeve të Bashkuara dhe jo një vendim gjyqësor i detyrueshëm. Ai një herë ka theksuar se shqyrtimi i ligjshmërisë së pavarësisë së Kosovës në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë është një mundësi për të qartësuar zhvillimin në lidhje me rregullat ndërkombëtare që kanë të bëjnë me të drejtën e çdo shteti që të ruajë integritetin territorial dhe rregulla e vetëvendosjes së popujve. Dhe në këtë rast, sipas ekspertit të së drejtës ndërkombëtare Josef Marko, do të jetë detyrë kryesore kryesore e gjendës që tani të qartësojnë ndërlidhjet ndërmjet këtyre dy parimeve, ndërmjet integritetit territorial dhe vetëvendosjes së shqiptarëve të Kosovës në këtë kontekst. Natyrisht duke i pasur parasysh edhe ngjarjet e kaluara që nga viti 1990 thekson ministerash për të përditshme në zëri, eksperti i të drejtës ndërkombëtare Jozef Marko. Fatmir?
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja Ekspres veçojmë çështjen e pjesëmarrjes së minoriteteve në balotazhin e zgjedhjeve lokale. Sipas gazetës, sistemi zgjedhor i Kosovës favorizon një masë disproporcionale partitë minoritare në bazë të parimit të diskriminimit pozitiv. Përfitues në këtë rast nuk janë vetëm serbët, për shkak të cilëve është instaluar ky sistem, por siç në vizon gazeta, edhe minoritete tjera. Në këtë kontekst, gazeta ka vënë pas se roli partive minoritare shpesh neglizhohet deri në momentin e fundit, atëherë kur votat dhe mandatet e tyre bëhen përcaktuese. Kjo sipas gazetës siguron disa përparësi në favor të minoriteteve, të cilat përndryshe nuk do të fitonin mandate dhe nuk do të vinë as në shprehje duke u majorizuar nga shumica.
Të falenderojmë për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zënel Buzuku. Liderët të politikë të sërbëve të pjesës qendrore të Kosovës thonë se aktualisht politikët e Serbisë ndaj sërbëve të Kosovës janë të padefinuara. Lidhur me këtë çështje prononcohen Bojan Stojanović nga Partia Pavarur Liberale dhe Momčilo Trajković nga Lëvizja Serbe e Rezistencës. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Bojan Stojanović nga Partia Pavarur Liberale thot se politikat e Beogradit ndaj serbëve të Kosovës, të cilat si thot ai kinë se zbatojnë politikën e Beogradit, dhe ndaj serbëve të tjerë të cilët kanë dalë në zgjedhje, janë dy gjëra të ndryshme. Sipas tij, porosit që ka dërguar Beogradi janë shtrembëruar nga siç i quajti ai satelitët të cilët janë të instaluar dhe thirrën në mekanizmat e Beogradit. Beogradi ka pasur qëndrim të qartë që nga fillimi dhe ai asnjëherë nuk është kërcënuar. Nëse me Beogradin zyrtar nën kuptojmë kryetarin dhe zyrën e kryeministrit, ai asnjëherë nuk ka vepruar në mënyrë represive ndaj serbëve të Kosovës dhe kjo është ajo që e them se disa individ po e shtrembërojnë këtë gjë. Një ministër dhe sekretar i shtetit janë njerëz që kanë folur, por ata janë njerëz të cilët i kanë shpikur dhe krijuar shqiptarët e Kosovës dhe ata një kohë kanë qenë partner të politikës së Kosovës. Është treguar se ata kanë qenë të huçur për shqiptarët e Kosovës, por edhe për Beogradin zyrtar, për shkak se tash janë integruar në institucionet e tij në mënyrë që të vazhdojnë që të realizojnë interesat e tyre personale aty ku kanë mbetur, tha Stojanović. Se Beogradi po udhëheq politikë të paqartë ndaj serbëve të Kosovës, vlerëson edhe Momčilo Trajković, lideri i Lëvizjes Serbe të Rezistencës. Ai shpreh mendimin se kjo paqartësi rrjedh për shkak të mungesës së strategjisë për Kosovën nga ana e autoriteteve të Beogradit.
Ostala je jedan definisana pozicija, jer očigledna je da kosovski Srbi jesu faktor u srpskoj politici, ali faktor në samom Kosovu.
Ka mbetur një pozitë pa definuar, sepse është më së dukshme se serbët e Kosovës janë faktor në politikën serbe, por edhe faktor në Kosovë. Kundrështimi përpjekjeve të tyre për autenticitet të pjesërishëm do të ishte i gabuar, por gjithashtu për shkak të qëndrimit që Beogradi ka ndaj Kosovës do të ishte shumë më e rrezikshme dhe përkraja, kështu që politikanëve serb të Kosovës u ka mbetur që të gjenden brenda kësaj situate. Do të thotë pavarësisht se qëndrimi i Beogradit për veprimet të cilat duhet i bëjnë serbët e Kosovës ndonjëherë është mjaft i ashpër, por në një mënyrë pas përfundimit të veprimit edhe pse ai nuk përkrahet, megjithatë pranohet, tha Trajković. Ndryshe Stojanović thekson se pas zgjedhjeve askush nuk guxon të nënçmojë rezultatin e arritur nga serbët dhe sipas tij nuk mund të ketë kundërshtime lidhur me kredibilitetin dhe legitimitetin, sepse sipas tij ky është rezultati më i mirë që është arritur nga serbët që nga viti 1999. Ai shpreson se pavarësisht pjesëmarrjes në zgjedhje dhe në institucionet e Kosovës, ndima e Beogradit zyrtar nuk do të mungojë. Natyrisht unë nuk dyshoj në qëllimet e mira të Beogradit të orientuara drejt për drejt për të ndihmuar serbët e Kosovës që ata të realizojnë qëndrimin dhe mbijetesën në këto hapësira, tha Stojanović. Por ndryshe vlerëson Momčilo Trajković, i cili thotë se nuk beson se Serbia do të pozicionohet që të ndihmojë serbët që kanë fituar në zgjedhjet lokale të Kosovës, pavarësisht se ka disa parti politike të këtij vendi që përkrahin një gjë të tillë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Vonesa e pagesës e 20% që u përket punëtorve nga vlera e shitjes së ndërmarrjeve është njëra nga çështjet kontestuese me të cilën është përshkruar procesi privatizimit në Kosovë. Bashkimi Pavarur i Sindikatave të Kosovës dhe ekspertët akuzojnë Odën e veçantë të Gjykatës së Supreme për zvarritjen e shpërndarjes së këtyre mjeteve. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Deri më tani nga privatizimi i ndërmarrjeve shoqërore janë grumbulluar 418 milion euro. Mbi 33 milion euro u takojnë punëtorëve, nga të cilat sipas raportit të fundit të Agjencisë Kosovare të Privatizimit, punëtorëve ju janë shpërndarë në 19.2 milion euro. Mos shpëndarin në 20% përfaqësuesit e bashkimit të sindikatave të Kosovës e quajnë shkelje ligjore nga ana e Odës së veçantë të Gjykatës Supreme. Kryetari sindikatës Haji Arifi thekson.
Adresa e mos pagesës e 20% është pikërisht Oda e veçantë, sidomos për vitin 2009. Ky komision është funksional dhe i ka finalizuar 30 lista. Ata mund nxjerrin probleme për senet timta, por kjo është një përgjegjësi e tyre.
Ndërkohë përfaqësuesit e Agjencisë Kosovare të Privatizimit kishin premtuar se ndarja 20% do të bëhet në qershor të këtij viti. Zëvendës drejtori i Agjencisë Kosovare të Privatizimit Shkombin Bicaj, kohë më parë ka thënë se kanë kryer të gjitha procedurat për ndarjen e 20% dhe sipas tij AKP do të bëjë shpërndarje në momentin kur Oda e veçantë e Gjykatës Supreme do të del me një vendim. Një problem tjetër që përcjell këtë proces sipas përfaqësuesve të BSPK-s është emërimi i gjykatësve. Kryetari BSPK-s, zoti Arifi, thotë se Oda e veçantë duhet të emërojë 20 gjyqtar, 13 prej tyre duhet të jenë ndërkombëtar dhe 7 vendor.
Kjo nuk do shumë koment, as ndërkombëtarët, po as Ministria Drejtësisë. Tek qeveria jon, deri më sot nuk e ka kry punën e vet dhe nuk i ka emëruar gjyqtarët të cilët duhet ta shqyrtonin problemin në Odën e veçantë për ta zhbllokuar pagesën e 20%.
Çështja e ndarjes së 20% që ju takon punëtorëve, sipas ekspertit për çështje ekonomike Bedris Elmanaj, është problem juridik. Ai thotë se si pasojë këtyre vonesave janë shfaqur dhe pakënaqësi të shumta lidhur me shpërndarjen e këtyre mjeteve.
Kjo do thotë e vështirëson çështjen edhe më shumë momentet kur ish ndërmarrjet nuk kanë mundur të kenë epilog gjyqësor, këtë anë dohet efikasiteti për këto mjetë duhet të kërkohet të dhome po të sashme dhe se çështja e këti procesi nuk duhet zvaritet. Është 10% që duhet jetë çështje mbulimit të mjetëve ndaj të gjithë atyre që kanë betë obligime.
Profesor Selmana e tekson se 20% i vlerës së shitur të objekteve të ashtu quajturat të sektori publik nuk është ndonjë vlerë që i kompenzon punëtorët e as minimumin e djersës së dertur në ngritjen e dhe ruajtjen e këtyre objekteve. Ndryshe në Prishtinë organizohen protestat të një pasnjeshme të punëtorëve të ndërmarrjeve të privatizuara, të cilët kërkojnë vazhdimisht ndarjen 20%. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht të disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Liderët sërë të pjesës qendrore të Kosovës thonë se politikat e Serbisë ndaj sërbëve të Kosovës janë të padefinuara. Bashkimi Pavarur i Sindikatave të Kosovës fajson Odën e veçantë të Gjykatës Supreme për zvarritjen e shpërndarjes së 20% për punëtorët. Këshilli i ministrave i BE sot pritet të marrë vendim për heqjen e vizave për Serbinë, Malin e Zi dhe Maqedoninë. Në Washington u vran 4 policë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.